Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Svedoci smo da se danas u celom svetu osnovne hrišćanske vrednosti potiskuju u drugi plan, a čovečanstvu se negde predlažu, a negde nameću ne samo hrišćanstvo tuđi, nego i njemu potpuno suprotni sistemi vrednosti. U tako izopačenom svetu mi, pravoslavni hrišćani, pozvani smo da svojim primjerom svedočimo bližnjima i daljima pobedu života nad smrću i smisla nad besmislom. Crkva ne sme da živi samo za sebe kao zatvorena religijska zajednica, zaokupljena samo pitanjima lične pobožnosti. Dužna je da radošću i iskustvom vaskrsenja bude činilac mira i pomirenja, ljubavi i solidarnosti u celom čovečanstvu. Zapitajmo se, kakva je naša vera? Da li mi zaista verujemo da je Hristos vaskrsao iz mrtvih? Da li taj događaj ima presudne, spasonosne posljedice za nas i za naš život? U odgovoru na to pitanje leže i odgovori na sve naše nevolje, strahova i nesigurnosti, na sva naša iskušenja, moralne, društvene, nacionalne i sve druge izazove ličnog i globalnog karaktera. Naše raspeto Kosovo i Metohiju, našu duhovnu kolevku i naš Jerusalim. Tamo gde su najveće srpske svetinje, biseri pravoslavne duhovnosti, srpske kulture i sveukupne hrišćanske i duhovne baštine. Bog je sobom kao večno ljubavlju svojim rukama raširim na krstu zagrlio sve ljude i svu tvorevinu i uselio se u nas pun blagodati i istine. Stoga i mi, saobrašavajući se njemu, zagrlimo krsto vaskrsnom ljubavlju Božijom jedni druge. Ne samo one koji nas vole, zagrlimo i neprijatelje naše. oprostimo im, jer je i Gospod nama na krstu oprostio grehe naše rekavši: Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Da ne postoji je reči oprosti mi i neka ti je prosto, ljudski život bi bio potpuno nepodnošljiv. Blagovesti srpski zlatoust sveti vladika Nikolaj. Oprostimo dakle jedni drugima. Pomirimo se jedni s drugima. Zagrlimo jedne druge i hodimo svetim putem božanske ljubavi. Svedočimo ljubav i njome živimo.
U petak 20. novembra 2020. godine u 7 sati i 7 minuta u vojnoj COVID bolnici Karaburma u Beogradu upokojio se u Gospodu njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Irinej Gavrilović. Večan mu spomen i carstvo nebesko. Ovim tužnim povodom u studiju je teolog Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Kakav je životni put 45. srpskog patrijarha gospodina Irineja, blaženo počivšeg?
Da, eto, ovim tužnim povodom se i srećemo u vašem studiju. Mogu da kažem da njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej Gavrilović rođen je u selu Vidova kod Čačka 1930. godine od oca Zdravka i majke Milijane. Na krštenju dobio ime Miroslav. U rodnom selu završio osnovnu školu, a potom gimnaziju u Čačku. Po završetku gimnazije upisao se i završio bogosloviju u Prizrenu, a zatim i bogoslovski fakultet u Beogradu. Po završenom fakultetu odlazi u vojsku. Po povratku iz vojske ubrzo biva postavljen za suplenta profesora. To je stari arhaičan naziv za profesora Prizrenske bogoslovije. Pre stupanja na dužnost profesora oktobra meseca 1959. godine u manastiru Rakovici od strane njegove svetosti blaženo počivše patrijarha srpskog gospodina Germana prima monaški čin, dobivši monaško ime Irinej. Istoga meseca na dan Svete Petke 27. oktobra 1959. godine u crkvi Ružici na Kalemegdanu bivao rukopoložen u čin jeromonaha, dok je kao profesor u Prizrenskoj bogosloviji službovao bivao upućen na postdiplomske studije u Atinu. Dakle, to je bilo 1960. godine biva postavljen za upravnika monaške škole u manastiru Ostrog, odakle se pak vraća u Prizren i biva postavljen za rektora Prizrenske bogoslovije. Sa te dužnosti 1974. izabran je za vikarnog episkopa njegove svetosti, patrijarha srpskog, sa titulom episkopa Moravičkog. Godina dana kasnije, 1975. godine, izabran je za episkopa Niškog. Na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve 22. januara 2010. godine izabran je za arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha srpskog. Njegova svetost je uvek na odmeren način se bavio evangelizacijom. Ja sam pristao da kažem s ljubavlju i sa unapred jednom strepnjom koju reč o njegovoj svetosti, jer sam ga lično poznavao. I s druge strane, moj rektor bogoslovije Svetog Save, kada sam postavljen još davno, kada sam postavljen za profesora, bio je njegov kolega, rektor Dušan Dačić.
Čuveni
koji je
Dušan
bio,
Dačić.
Da, Dušan Dačić, koji je bio i pisac i bio je jedna široka priroda, koji je bio inače i dobar prijatelj sa episkopom tada Niškim, Irinejem, koji je bio u Svetom arhijerejskom sinodu vrlo često u odboru, zadužen za prosvetu. Tako da je posjećivao naše časove. Mi smo učili od njega metodsku jedinicu, klasičnu metodsku jedinicu, kako se radi metodska jedinica, kako se obrađuje, kako se da je sasvim legitimno držati, ne znam, Bibliju. Čovjek kad je mlad profesor, onda je nekako ne treba da bude samo, jer mladi ljudi danas govore na anketama da im najviše smeta tuđe iskustvo i smetaju emocije da bi napredovali u nečemu. Mislim, nama je u svakom slučaju patrijarh Irinej bio uzor. Uzor umerenosti, uzor lepe reči, odabrane reči i blage reči, evanđelske reči.
On je bio dugo episkop niški.
Vrlo dugo.
Najveći deo svog službovanja.
Najveći deo svog službovanja je proveo na teritoriji Niške eparhije, koja je sada i Kruševačka, arondirana je, ali uglavnom...
Zapravo je, podeljena je,
da,
ono što je bila
aktivan,
Kruševačka,
pripadalo
je nekada Niškoj eparhiji.
Da, pripadalo nekada Niškoj eparhiji. Jako je lepo pričao o toj dolini Zapadne Morave, tako da o tom Belovolskom peščaru, on je odlično znao da treba hram da se, recimo, gradi od Belovolskog peščara. Odlično je... bio je čovjek koji je odlično poznavao svoje sveštenike, nije imao, vrlo imao uređenu eparhiju. Svaki čokot, tako da kažem, da se poslužim jel, da to, tim metaforama biblijskim, sve to bilo pravilno zasađeno. I jednostavno to je moglo samo posle njega da se dođe i da se stavi. Tako je to bilo ukorenjeno u Niškoj eparhiji, koja je na vrlo stabilnoj eparhiji, i izbor Svetog arhijerskog sabora kao najvišeg zakonodavnog tela Srpske pravoslavne crkve je bio pravi u pravom trenutku i možda i uvek u teškim trenucima za naš srpski narod, kakvi su bili trenuci za vreme njegove svetosti patrijarha Pavla, pa i Germana. Vremena su uvek bila krstonosna. Tako da nam je Bog uvek darivo ljude koji mogu da nose koji mogu da osete duh vremena. Da rukovode, da to bude crkva, a ne recimo, ne znam, neki religijski zanos. Njegova svetost patrijarh Irinej se odlikovao jednom, tako da kažem, lepom pravoslavnom konzervativnošću. On nije imao jedan mali blagi otklon prema liberalnoj teologiji, tako da kažem. I
pojasnite šta to znači liberalna teologija.
Pa, znate, liberalna teologija je praktično teologija koja se odnosi prema, jel da recimo, prema svetu pismu kao bilo kakvom običnom istorijskom spomeniku, smatra to remek delom, tako da, međutim, vi znate za Rudolfa Bultmana, za demitologizaciju Svetog pisma,
da.
Kao da je Sveto pismo neki mit, jel te, te reči su i tekako aktuelne i uvek je upozoravao da su te reči knjige o Jovu duboke koliko i Heideggerove, i dublje od Heideggerovog i egzistencijalističkog ili Sartrovog ili bilo kakvog iskustva traženja smisla. Dakle, uvek je govorio to o Svetom pismu Starog Zaveta, imao jedan odnos prema tome sasvim korektan. Upozoravao nas je da uvek malo da uzmemo i nove udžbenike, da pratimo šta se zbiva i sve to, da razlikujemo duhove vremena. Uvek ima utešnu reč. Tako,
Vama profesorima bogoslovije.
Nama, pa ne samo profesorima
bogoslovije. I sam je bio profesor.
Da, sam je bio profesor, sam je bio rektor.
Da.
Bio je samo ministar za prosvetu. Tako da, široka saradnja uopšte je bila. Ja, njegov blizak prijatelj, dr. Stanić, je bio, ja sam bio urednik Diseldorfskog glasnika. On je bio u Diseldorfu, bili su jako bliski. Njegova delatnost je bila ne samo na našem području ili području Niške, tada dok je bio nadležni arhijerej Niške.
A bio je 35 godina.
Bio je 35 godina.
Da,
to su, znate, to je jedna duhovna velika zrelost, jedna odmerenost i konac delo krasti, nažalost. Ova epidemija je odnela dva velikana, jel te, njegov status patrijarha, Irineja i njegov visokopreosveštenstvo arhijepiskopa Amfilohija, crnogorsko-primorskog, kojima je bio moj profesor, tako da na te uopšte čovjek drugačije nekako sada i gledam ovaj svet i prosto malo me to ovako potreslo, znate, mislim ipak je smrt, kako kaže Emir Kusturić, jedna
neproverena glasina.
Neproverena glasina, da. Mislim, upokoje se u veru, sa verom u vaskrsenje i ali ipak za nas hrišćane smrt je strašna, jer Bog nije stvorio čovjeka, kako je knjiga Premudrosti Solomonove, koju on volio da navodim jer je Bog sve stvorio za besmrtnost i zavišću đavolom i ušla smrt u svet. Kao knjiga Premudrosti Solomona smatra se deuterokanonskom knjigom, međutim protokanonska je za nas pravoslavne. To su odredbe Tridentskog sabora koje su nama onako bitne, ali uglavnom se držimo svog tog širokog kanona aleksandrijskog.
U petak 20. novembra 2020. godine u vojnoj COVID bolnici Karaburma u Beogradu pokojio se u Gospodu njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Irinej Gavrilović. U Srbiji je proglašena trodnevna žalost. Naš patrijarh 45. blaženo počivši biće sahranjen u kripti hrama Svetoga Save, za koji je najviše zaslužan da se završi. U studiju je sa nama teolog Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, i čuli smo njegova sećanja na blaženo počivšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja. Kako ga se naš gost seća, a lepo ga se seća iz Bogoslovije, kad je dolazio kao inspektor. Je se to tako kaže kod
vas? Da, ja sam nosio kravatu, on kaže, to je pravi izbor, vi ste, kaže, mlad čovjek, uglavnom mladi ljudi ne nose kravatu, ali dobro vam je to da nosite tada kravatu. Nije bilo obavezno nositi kravatu, ali meni se, ne znam tako, neki moj imidž,
inspektor, ne znam što kaže. Prosvetni inspektor,
tada je bio vladika. On mi afirmisao da to moram, da tako da se nosi i da to bude uvek ovako čovjek svečano da izgleda na času, jer govorio da je čas, pa profesor, je vaša liturgija. Kao što je obnovio crkvu u saborni hram u Nišu i niz bogomolja i manastira širom Niške eparhije, koja u to vreme nije bila mala.
Jer je zahvatala i Kruševac.
Zahvatala je, da. Zahvatala je bila i to je trebalo stići svugde. On je svojom umešnošću i prihvatio se ovde u Beogradu dovršenja tog hrama. Praktično hram je u njegovom periodu završen. On je završio hram svojom energičnošću i svojim jasnim i preciznim mislima kako to treba realizovati. Šta treba realizovati, gde. Ja sam s druge strane pod njegovim patronatom blaženo počivšeg našeg patrijarha Irineja, bio i urednik emisije Duhovni portreti u,
na televiziji Hram.
Da, da, ali pod nadleštvom pre svega nadleštvom protoiereja Stavrofora oca Stojadina Pavlovića, koji je jedan vrlo energičan čovjek i koji je eto njega pratio tokom celokupnog njegovog patrijaraškog
jer je bio direktor patrijaršije što je i danas
upravnog odbora, pa je samim tim je bio i urednik televizije Hram. Pod njihovim patronatom sam i radio emisije. Dosta sam se slobodno osjećao, verujte, ljudi smatraju da je patrijarh možda bio nešto strog ili tako da. Ja sam uvijek bio, mislim, tako prijatno sam se osjećao. Otac Stojadin Pavlović je prenosio tu neku lepu mirotvornu energiju koje može da se osjeti, je, znate, nije to, ljudi mogu da pričaju, znate, jedno, drugo, ovo meni ovako liči, ovo je ovako, narod je, znate, i treba da priča i pričaće i, ali uvek, prosto u patrijaršiji je bila harmonična atmosfera, znalo se, mislim, jel da, gde je šta i kako je, i tako, prosto je on je to i harmonično, što je najvažnije za njegovu svetost, da je harmonično komunicirao uopšte sa svim arhijerejima, sa svim. I s druge strane, znate, mnogo puta se to spočitava, ne znam, ekumenizam, to su netačnosti. Patrijarh nije odstupio od pravoslavlja, nije malo. A s druge strane, ekumenizam nije, mislim, bauk. Znate, pre svega od ovaj rimski pontifeks, rimski papa je za njega, koji je onako, pomalo, onako, papa koji iz Latinske Amerike nije isto što je evropski, znate, evropski oni su opušteniji nešto i oni imaju neku malu disidentsku neku, onako, neki šarm. Rekao da je on možda jedan od najmudrijih duhovnih vođa u pravoslavlju. Upravo zbog njegove harmoničnosti, njegove to, mislim da to je moje lično mišljenje, znate, ja ne mogu da govorim da, ali prosto eto mislim da ličnost koja je istinski religiozna mora da bude harmonična ličnost. Da
koliko ga je krasila diplomatija?
Pa sigurno da patrijarh mora da, i on je nasledio tu mudrost patrijarha Germana i patrijarha njegovog prethodnika, njegove svetosti patrijarha Pavla. Bio je mudar, mislim, imao je tu solomonovsku kompromisni čovjek kompromisa. Čovjek ne isključivosti, isključivost stvori začas neki raskol ili nešto. Ne, on je očuvao to jedinstvo crkve, znate, nije to lako, koliko mi imamo tu tih eparhije, 35 eparhija, 12 miliona vernika, što ovde, što u dijaspori, a da kažem u rasejanju, tri i po hiljade parohija i 204 manastira, to uopšte nije malo, znate, to je... Da, to je jedan veliki organizam koji je spojen sa drugim organizmima, sa telom crkve, sa ranjenim različitim deobama, raskolima, različitim tragedijama u istoriji hrišćanske crkve, celokupne crkve, hrišćanstva. S druge strane, uvek je imao pravu reč i s druge strane nije provocirao ni vernike, poštovao je ljudska uverenja, poštovao je ljudska prosto ljudsku ljudske intencije i koje su dobronamerne intencije. Znaju da ukaže na negativne pojave, na sekularizaciju, na rastuću sekularizaciju, na globalizaciju, koja nije bila u njegovom rečniku, u njegovom diskursu, nije bila i nije imala pozitivnu konotaciju. On je prosto bio kao što je otac Jovan Majndorf rekao, kao da je poručivo, hrišćanin mora da nauči da živi u nesavršenom svetu. Znači, da prvo čovjek, kad se vera javi u čovjeku, čovjek bi da se to carstvo Bože, da dođe carstvo sada. Da, mislim, to je zaista i treba, tako se i molimo. To su reči gospodnje. Ali opet, empirijski suočavamo se jednim svetom koji, što kaže naš Njegoš, veliki Njegoš kaže, svijet želji ne zna ugoditi. A suočavamo se, jel te, sa tim da svijet nije savršen. On je znao harmonično da vodi, imao je i poverljive ljude oko sebe, svoje sveštenstvo, svoje sekretare, svoje lične sekretare. Mislim, svi su to vrlo, vrlo, vrlo mudri ljudi, vrlo, imali smo prilike da sarađujemo i kad posećujem manastir, kada Papa Aleksandrijski dolazio, sećam se njegovog dolaska iz Niša, tamo gde je on bio domaćin, sada dolaze do manastira Ravanice i onda vidim tako kako to sve funkcioniše, kako je to. Ja sam se slučajno zadesio kod Mati Marije i tako da, onda smo tamo, pa smo onda otišli do manastira Manasije i tako. Uglavnom je uvek bilo sve nekako harmonično i skladno i duhovno i otmeno. Ničeg tu nije imalo da se jednostavno da se kaže da to nije primereno. Ili njegova simfonija između društva, a sad da kažem i države, znate, nije to je, mislim, kod njega je da nešto što mu je opozicija prigovarala. Sad, kako opozicija, dobra ili loša, ja to nisam tu pozvan politički, ali nije on imao otklon prema opozicionim liderima, kao i ni patrijarh Pavle, niti jednostavno je imao samo takav jedan odnos koji je sasvim normalan za jednog patrijarha Srpska pravoslavna crkva, pravoslavna pomesna Srpska crkva, ako želite tako, je jedna od najsnažnijih nacionalnih, u pozitivnom smislu nacionalističkih, ne šovinističkih, nacionalnih poluga u narodu.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, u studiju povodom tužne vesti da su petak 20. novembra u Gospodu upokojio patrijarh srpski gospodin Irinej Gavrilović. U studiju je teolog Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Nastavljamo naš razgovor. Ova prethodna dva segmenta smo govorili o životu i delu patrijarha srpskog gospodina Irineja, o kruni njegovog života i službovanja, a to je spomen hram Svetog Save na Vračaru. U kripti hrama biće sahranjena i njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej.
Mi smo deca Svetog Save, verujući, i prosto Svetosavlje je nešto što nije ideologija, nego što je možda priroda prava crkve. On je koliko značajan za, ovi, za, za trku svojim nomokanonom, toliko je značajan i za državu. Prosto je negde ovako u tom periodu napravio tu simfoniju između crkve i države ovaj, nomokanonom. I s druge strane, najviše autokefalnošću. Nije to bilo nikakva ovaj, borba, ne znam, nego prosto su se stvorili uslovi da Srpska pravoslavna, pravoslavna Srpska pomesna crkva ovaj, za ovaj, u periodu ovaj, vizantijskog imperatora, koji je tada bio u Nikeji, Teodora I. Laskara, i da arhimandrit Sava izdejstvuje autokefalnost Srpske pravoslavne crkve.
1219.
1219. godine. Dakle, 8 vekova od tog mi smo proslavili taj jubilej svečano. Autokefalnost je dobio od patrijarha Manojla I. Haritopula Sarantena. Dakle, i kao arhijepiskopija je to počelo da funkcioniše i da sa jednim snažnim. Međutim, u periodu cara Dušana, 1346. godine, Dušan, s obzirom na svoju Dušan Silni, izdejstvovao da Srpska crkva dobije status patrijaršije sa prvim patrijarhom Joanikijem II. Carigradska patrijaršija je reagovala anatemom 1350. godine i sve do 1375. godine mi nismo bili u dobrim odnosima sa majkom crkvom. Naša majka crkva je Jerusalimska crkva, u svakom slučaju majka crkva svih crkava. To su te velike crkve koje su ove, koje su jel da ove, ostale ove, u predanju, ali s druge strane ove, 1375. godine dakle šalje se delegacija koja je, znate, dobiti anatemu nije prijatno, znate, budu prosto jednostavno treba to izgladiti, te odnose i tako da smo dobili 1375. godine bišu Inok Isaija, jedan obrazovani prevodilac Dionisija Areopagita. To su vrlo teški spisi korpus Areopagiticum teološki, da je toliko bio elastičan jezik, za razliku od Vukovog jezika. Ne želim, Vuk je zaista veliki, ali opet ne toliko veliki koliko to smatraju moderni prosvetitelji. Ne znam, ovaj da, jer prevesti u to vreme Dionisija Areopagita, ja znam da je prevodio Dionisija Areopagita episkop Zahumsko-Hercegovački umirovljeni Atanasije Jeptić, jedva je nalazio kovo neke reči, neke kovanice pravio, i tako da je to vrlo, vrlo teško prevesti na modern srpski jezik, koji, što kaže ovaj Meša Selimović, ne kreće se lako kroz abstrakciju, kroz u za i protiv Vuka, kao što to recimo govori za Gavrila Stepanovića Venclovića. Nego, što se tiče, od tada počinje da živi patrijaršija, kasnije ona nekako je ugasila se. Znate, ona se prosto, patrijaršija se, kako su bile narodne nevolje, palila i gasila. Ona jel da, sa padom despotovine Srbije 1459. godine, Srbija pada pod tursku vlast totalno i nekako je zamrla, jel te, tek 1557. godine Makarije Sokolović, znate, da postavio je postao patrijarh rođak Mehmed Paše Sokolovića, je ustanovio Pečku patrijaršiju.
Kažu da je to neproverena vez da mu je rođak.
Pa ne znam da li je proverena ili neproverena vest, ali Makarije Sokolović je, date da ovi Sokolovići, pa ne, ne proveren da je bio Mileševi, čini mi se, ali što se tiče ovog, on je zaista bio janičar koji se sećao tog, znate, to nije samo što se on sećao, nego što je on smatrao da, za razliku, unijatske snage u tom periodu nisu bile dobronamerne, znate, to je nesumnjivo, pa i za Tursku imperiju su izgledale i za Tursku imperiju su izgledale, jel da, kao nešto što ugrožava, jel te, život na ovde na Balkanu, znate, to je jednostavno je, tako da je Pećka patrijaršija za vrijeme kad je uspostavljena 1557. godine, veći broj Srba se ušao je, posebno Bosna, u Bosni, ušao je za vreme te Pećke patrijaršije u okvire pravoslavlja. Jer su oni budno motrili, znate šta se događa. Fanar nije bio uvek na dovoljno da afirmiše neku samostalnost. Znate, cezaropapizam i papocezarizam su u stvari iskušenja iz zapada i pomalo istoka. Sad, koliko je to, kada je 1866. godine nestalo, ona se ponovo ugasila. Ja se sećam, meni je Atanasij Jevtić predao istoriju, doktor Dušan Kašić i Atanasij Jevtić su mi predavali, pa kaže, prosto ugasila se, pa je onda ponovo vaspostavljena 1920. godine za vreme kraljevine. Kada je za vreme kraljevine Jugoslavije, kada su ušle sve srpske, prosto pod jednim krovom su ušle sve te eparhije koje su, ali te kasnije će se formirati na zapadu. 1920. godine će ova eparhije ući u okrilje i s druge strane tu će opet baš tamo u peći kada se služila liturgija, kralje posle heroinske pesme, kralj Aleksandar konkretno, je bio prisutan u oltarskom prostoru, tad je uvođen u oltarski prostor, tamo gde je viša hijerarhija. Dakle,
što će reći?
Pa kažem, ja to ponovo je bila obnovljena je bila zbog toga što su je i 1708. kad nastala Krušedolska Karlovačka mitropolija, koju je Arsenije III. Čarnojević, jel da, vodio, to i išla je ka, zvala se na neki način pomalo patrijaršija, a od 1766. do 1920. godine Srpska pravoslavna crkva je bila pod Carigradskom patrijaršijom, znate, da. Jer tu autonomiju oni dobiju tek Karlovačka mitropolija sa 7 eparhija. Dakle, je 1766. godine ona dobija 1766. godine dobija autokefalnost. Znači, Srbi u Vojvodini, pravoslavni, nisu bili nisu imali jedno vreme autokefaliju. To je činjenica.
Prvi srpski patrijarh u novostvorenoj državi je mitropolit Dimitrije, koji postaje prvi srpski patrijarh obnovljene patrijaršije.
Što se tiče patrijaršije, patrijaršija će onda ići svojim uopšte tokom, neće više biti bilo kakvih potresa, osim velikog potresa, možda ateističke države, jer prvi član, kaže, simbola vere jednopartijske države bio je ateizam. Tako da tu već imamo patrijarhe koji u tom periodu su nekako da imali tu mudrost da očuvaju tu crkvu, da očuvaju svetinje. Tu pre svega tu patrijar German, blaženo počivši German. Prethodni patrijarsi su bili uglavnom kratko i na patrijaraškom prestolu i patrijar Gavrilo Dožić je bio zahvaćen tim vihorom rata koji uopšte nije bio lak. Posle patrijarha Germana, kako ste rekli, njegova svetost, blaženo počivši patrijarh Pavle, narodski čovek, da, blizak nekako narodu, onda evo, kao da je sada prisutan i kao da sada su prisutni svi ti patrijarsi u tom kontinuitetu, u tom lepom mozaiku patrijaraškom, tako da kažem, ako je to ispravno, ne znam, jezički, u tom lepom mozaiku je eto jedan deo lika Hristovog, tela Hristovog, različitosti u telu Hristovom, koje je opet jedinstveno ljubavlju. Imamo i njegovu svetost koji se sada upokojio, nego svetost patrijarh srpski gospodin Irinej.
45. srpski patrijarh.
45. da.
A kako će se birati i kako se uopšte bira patrijarh, kako će se birati 46. patrijarh Srpske pravoslavne crkve, čućemo posle muzike. Radio Beograd 2, emisija Hram. U studiju je teolog Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Povod je tužan, upokojenje 45. patrijarha srpskog, njegove svetosti, arhijepiskopa pećkog, mitropolita beogradskog, karlovačkog i patrijarha srpskog gospodina Irineja. Trodnevna žalost je od petka, patrijarh će biti sahranjen u kripti hrama Svetog Save, koji je posle više od jednog veka za njegovog života i završen. Gospodine Radenkoviću, kako se bira po ustavu Srpske pravoslavne crkve patrijarh?
Po postojećem ustavu Srpske pravoslavne crkve predviđa se da najdelji rok od 3 meseca od dana kada se patrijarški presto uprazni, sastane izborni sabor radi izbora novog patrijarha po postojećem ustavu. Dakle, izborni sabor saziva Sveti arhijerejski sinod u Beogradu ili u drugom mestu pismenim aktom u kome se tačno određuje dan, čas i mesto sastanka izbornog sabora. Navodi se u članu, dakle, 45 Ustava Srpske pravoslavne crkve i precizira se da se poziv šalje članovima uz dostavnicu na 20 dana pred sastanak izbornog sabora. Mi se sada nalazimo u ovoj pandemiji, ja sad prosto ne znam kako su uslovi, to i to nije da. Moja, ja mogu neki svoj lični stav, o tome prosto nemam ni neki stav, jer sigurno da će to biti uvek u skladu sa katoličanskim i saborno pedesetničkim orosom, kako se kaže u delima apostolskim 15. glava 28. stih. Dakle, kaže se, dok se to agio pneumatike i min, dakle, izvole se Svetom Duhu i nama. To se u delima apostolskim kaže tako. Izbornom saboru predsedava najstari član sabora, mitropolit, odnosno, ako ovog nema, najstari po episkopskom posvećenju episkop. Tako recimo se kaže u ustavu, to se navodi. Predviđeno da se izbor jednog od trojice kandidata koje predlaže Sveti arhijerejski sabor vrši tajnim glasanjem, listićima koje prethodna sekretar razdeli prisutnim članovima izbornog sabora. Za patrijarha je izabran onaj kandidat koji je dobio apsolutnu većinu glasova, a ako od predloženih kandidata ni jedan ne dobije apsolutnu većinu glasova, onda se pristupa odmah užem izboru dvojice kandidata sa najvećim brojem glasova. U slučaju da kod prvog glasanja dva kandidata dobiju jednak broj glasova, u uži izbor ulazi kandidat koji je dobio najveći broj glasova, jedan od druge dvojice koji su dobili jednak broj glasova, koji je činom ili episkopskom hirotonijom stariji. Ako su sva trojica dobila jednak broj glasova, u uži izbor ulaze ona dva kandidata koji su po činu ili episkopskoj hirotoniji stariji, predviđa Ustav Srpske pravoslavne crkve, precizirajući da u slučaju da i prilikom užeg izbora oba kandidata dobiju jednak broj glasova, onda se izbor između ove dvojice vrši žrebom. Dakle, kao i u apostolska vremena. Inače, ime izabranog patrijarha objavljuje predsjednik izbornog sabora koji zaključuje sednicu sabora.
Dakle, a ko je predsjednik izbornog sabora? Kako se određuje?
Najstariji episkop ja prosto nemam u vidu. Znam, znate, ja ne bavim se crkvenom administracijom. Bio episkop Lavrentije na poslednjem ovom izboru.
Ja sam pročitala Hrizostom.
Da, Hrizostom, mitropolit Hrizostom.
Da je najstariji.
Da. A on je u sinodu mitropolit.
U sinodu.
Ustav SPC, dakle, predviđa da kada je patrijarh, ma zbog kojeg uzraka, privremeno sprečen da vrši svoju predsjedničku dužnost u saboru, odnosno sinodu, u ovom slučaju zamenjuje ga po njegovom ovlašćenju najstariji po proizvodstvu mitropolit, član sabora, odnosno sinoda. Najviši akt i po tome je mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom Jević. Najviši akt Srpske pravoslavne crkve propisuje također u članu 61 da ako ovog nema ovlašćenja, dakle patrijarha, vrši najstariji po episkopskom posvećenju episkop član sabora, odnosno sinoda koji je postojećeg sinoda. Dakle, ova vest o smrti njegove svetosti nas je duboko potresla i došla je zaista, nismo se nadali uopšte toj preranoj, to je tako brzo ubrzanoj bolesti, i da tako da praktično je crkva doživjela dva potresa. To je mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej.
Gospodine Radenkoviću, najlepše vam se zahvaljujem. Povod veoma tužan, smrt 45. patrijarha srpskog gospodina Irineja, upokojio se u Gospodu u petak 20. novembra. U Srbiji je bila trodnevna žalost i danas je. Patrijarh Irinej će biti sahranjen u kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Imate li još koju rečenicu ili da ovde završimo i da kažemo našem 45. patrijarhu večan vam spomen i carstvo nebesko?
Mogu da vam se zahvalim na pozivu i da kažem da ste me počastvovali time da govorim o ovom nemilom događaju, o smrti njegove svetosti, koja je, eto tako, potresla.
Smrt svakog čoveka je uvek prerana.
tako.
Poživao je 90 godina, ušao u 91. ali svaka smrt je prerana.
Pa ono što sam i rekao možda u toku emisije, da videći knjigu Premudrosti Solomonove, ono što smo inače voleli zajednički, te stihove, da čovek nije stvoren za smrt i da se Bog ne raduje propasti živog bića.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Gost današnjeg hrama je bio teolog Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu.
Mi ne zaboravljamo ljudski bol, patnje i stradanja. Ne zaboravljamo ni bolesne, stare i iznemogle, one u siromaštvu, izbeglištu i bedi, prognane i izgnane sa svojih ognjišta. Sa verom i nadom molimo se da Bog obriše svaku suzu sa lica njihovih. Neprestano sastradavamo sa sveštenstvom i monaštvom, sa našim vernim narodom i decom Kosova i Metohije, koji su naša savest, okrepljeni vašom snagom i odlučnošću, neprestano prinosimo kolenopreklone molitve da istrajete i da nam svima Kosovski zavet bude most između nebeske i zemaljske Srbije. Mi ne smemo zbog nepravde klonuti, ne smemo se uplašiti, već se opredeliti za Carstvo nebesko sa svetim knezom Lazarom, koji je prinio žrtvu kao i vi što danas prinosite. Nepravda i zloupotreba dobara ovoga sveta nije mimo išla naš mnogostradalni, ali nikada pogaženi i poniženi narod koji milošću Božijom proslavlja dogodine 8 vekova samostalnosti naše crkve i države. To nam daje pouzdanje i potvrdu da smo mi narod vođeni svetima, svetim Simeonom, svetim Savom i svetim kraljem Stevanom Prvovenčanim, koji za svakda srpski narod utemeljiše na kraje ugaonom kamenu vaskrsnog Gospoda Hrista. Obraćamo se svima našim sinovima i kćerima, duhovnoj deci naše crkve, koji žive na svim kontinentima, sa kojima smo molitveno sjedinjeni, da se sa nama raduju vaskrsenju Hristovom, koje nas poziva da u ljubavi i slozi jedni sa drugima čuvamo jedinstvo duha svezom mira.
Poštovani slušalci, satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Damir Gođevac i autor i voditelj Dušanka Zeković.